Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα λέμε καλή εβδομάδα και αύριο λέμε καλό μήνα του Μάξη. Δημήτρης Χιάτρας, Δημήτρης Κατσάκος εκατέρωθεν της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Ένθεν και ένθεν.
Ένθεν και ένθεν, ναι.
Εκείθεν και εντεύθεν. Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Σαπέρα και σα δόθε, ωραία.
Σωστό, σαμπάν και σαγκάτ.
Τι κάνουμε?
Καλά είμαστε.
Ωραία, πολύ χαίρομαι.
Εσείς τι κάνετε?
Εντάξει, το παλεύουμε και εμείς. Δευτέρα σήμερα, 31 Γενάρη.
Υπομονή.
Έφυγε ο πρώτος μήνας του 22.
Πάμε για φιλετό, χειμώνα να φύγει.
Είμαστε 11 μήνες μακριά από την πρωτοχρονιά.
Από το καλοκαίρι θέλω να είναι το θέμα πόσους είμαστε τώρα στην πρωτοχρονιά.
Εντάξει, εγώ έχω πιο βραχίβιους στόχους για να μην με παίρνει από κάτω. Έχουμε μπροστά μας 2-3 ημέρα. Όχι το Φλεβάρι, μέσα στο Μάρτι.
Άστα, μην τα ψάχνεις.
Ο Φλεβάρις τους άλλους είναι κουτσουρεμένος, οπότε εντάξει.
Και ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.
Έτσι.
Μεγάλο ψέμα εντωμεταξύ, το Φλεβάρι έχει ψοφόκριο πάντα.
Ο Φλεβάρης και αν κακιώσει, μέσα στο χιόνι θα μας χώσει η συνέχεια.
Υπάρχει και το άλλο που λέει Μάρτης Γδάρτης.
Ακριβώς.
Και εντάξει, μην συνεχίσουμε με παροιμίες.
Λοιπόν, ναι, γιατί υπάρχει το ζήσε Μάη μου και τα λοιπά.
Φτάνει.
Λοιπόν, ο ορισμός του πέναλτι με πολλά νέα όσον αφορά την αγωνιστική δραστηριότητα που βέβαια θα μας τα πει ο Δημήτρης Κατσάκος, διότι όπως τον προειδοποίησα δεν είδα σχεδόν τίποτα, μάλλον θα πω τίποτα, είδα μόνο τα τελευταία 15 λεπτά του ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να κάνω οποιοδήποτε σχολιασμό όσον αφορά τα παιχνίδια παρά μόνο τα αποτελέσματα. Ο Κατσάκος όμως, ως όντας καλός και πάντα ενημερωμένος, είναι έτοιμος να προχωρήσει στην ανάλυση της αγωνιστικής κίνησης του Σαββατοκύριακου. Πριν όμως από αυτό, πάμε να ακούσουμε τη μουσική μας επιλογή.
Thank you. gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά, ακούμε το δεύτερο άλμπουμ των Black Sabbath, το Paranoid, το θρυλικό, του 1970. Ο λόγος στο Μίτσο, στο Μιτσάρα, για να καθοδηγήσει τη σημερινή ροή της εκπομπής.
Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι, θα το πω σε άπτεστα εγγλέζικα, Transfer Deadline Day.
Ακριβώς.
Ελληνιστή, τελευταία μέρα των μεταγραφών.
Μέχρι τα μεσάνυχτα, όποιος πρόλαβε, πρόλαβε.
Τον κύριο είδε. Λοιπόν, και γίνεται χαμός. Και σε παγκόσμιο, αλλά και σε ελληνικό επίπεδο που μας ενδιαφέρει έτσι περισσότερο. Θα ξεκινήσω γι' αυτό με τα δικά μας. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη κίνηση την έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει ανακοινώσει σήμερα, τον ανακοίνωσε νωρίτερα, πριν από καμιά ώρα περίπου, τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Για όσους δεν τον ξέρετε, τον 27χρονο Σέρβο με καταγωγή από τη Βοσνία, τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης και εσχάτως στην Χόφενχάιμ, γεμάτες χρονιές στην Bundesliga, κυπελούχος Γερμανίας με την Άιντραχτ το 18, βάζοντας και γκολ στο τελικό απέναντι στην Bayern Μονάχου. Την Μάλιστα. επόμενη σεζόν, το 18-19, ήταν βασικότατος στην ομάδα της Άιντραχτ, που πήγε μέχρι τα ημιτελικά του Europa League και αποκλείθηκε από την Τζέλσι στα απέναντι. Και το καλοκαίρι του 22, του 20, το καλοκαίρι του 22, δεν έχει έρθει ακόμα, δεν γίνεται αυτό. Το καλοκαίρι του 20 πήγε στη Χόφενχάιμ, η οποία έγινε τράμπα με τον Τσούμπερ. Πήγε ο Τσούμπερ από τη Χόφενχάιμ στην Άιντραχτ,
ναι.
Και ο Γκατσίνοβιτς πήγε από την Άιντραχτ στη Χόφενχάιμ.
Και να που τα φέρει έτσι η ζωή, που θα συνεπάρξουν, ναι, και οι δύο στην Ελλάδα.
Ναι. Με τη μορφή δανεικού έρχεται στο Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι.
Ναι.
Για οψιόν δεν έχει υποθεί κάτι στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, οπότε δεν ξέρουμε. Θεωρώ εγώ από τη στιγμή που δεν αναφέρεται κάτι ότι δεν υπάρχει, εκτός αν δεν δημοσιεύονται όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας. Πάντως, να πούμε ένα σπέξ που παίζει αυτό που λέμε έξαρο οχτάρι,
ναι,
κυρίως οχτάρι από ό,τι έτσι έψαξα λιγάκι, αριστεροπόδαρος με καλό πόδι, με καλή συμμετοχή έτσι στο επιθετικό παιχνίδι, και περιοχή πατάει και assist μοιράζει. Είναι πολύ ποιοτική λύση για το ελληνικό πρωτάθλημα, και για όσους αναρωτιούνται ενδεχομένως γιατί η Χόφενχάιμ τον δίνει δανεικό τώρα μεσούς της χρονιάς στο Παναθηναϊκό, γιατί η Χόφενχάιμ, φίλες και φίλοι μου, κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος στο γερμανικό πρωτάθλημα, στην Bundesliga. Δεν έχει πείσει ακριβώς τον καινούριο προπονητή, δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του και δεν έχει μπει πολύ στο rotation, και τον δίνει η ομάδα δανεικό από ό,τι φαίνεται μέχρι το καλοκαίρι, ενδεχομένως να πάρει για αυτούς περισσότερο χρόνο συμμετοχής, να δει τι θα κάνει.
Μάλιστα.
Και να πούμε επίσης ότι είναι και 23 φορές διεθνής με την Εθνική Σερβίας.
Ο Σερβοβόσος λοιπόν με Γκατσίνοβιτς.
Είναι γεννημένο στο Νόβι Σαντ, αλλά οι γονείς του είχαν καταγωγή από τη Βοήτανε Βόσνη.
Άρα καλά το είπα.
Ναι.
Ωραία.
Αυτό το διευκρινίζω έτσι γιατί...
Ναι.
Ιστορία, όχι, ότι δεν σε διόρθωσα.
Σωστά.
Λοιπόν, Παναθηναϊκός, είπαμε, αυτή τη μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός, τελευταία κίνηση, έφτασε στην Ελλάδα ο κύριος Αμπντουλαγέ Νταμπό. Μοντεστό, δούλεψε και πάλι.
Ναι.
Γάλλος, ο ποδοσφαιριστής. Είπε στις δηλώσεις του, μίλησα με τον Φρασουά Μοντεστό, μου εξήγησε την ιστορία του συλλόγου. Μου είπε ότι έχουμε έναν προπονητή που του αρέσει να αναδεικνύει νέους και να παίζει καλά, να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω κι εγώ. Είμαι χαρούμενος, μπορώ να παίξω σε πολλές θέσεις που μου ζητηθεί. Και φύγαμε.
Μάλιστα.
Ο κύριος Νταμπό.
Άλλος ένας στο μεταγραφικό νταμαράζ του Ολυμπιακού.
Νεαρός μου φαίνεται το μεταξύ, δεν βλέπω τι είναι.
Ναι. Έχει πάρει αρκετούς πιτσιρικάδες τώρα τελευταίες μέρες ο Ολυμπιακός. Φαντιγκά, DB και ΙΤΑ και δεν συμμαζεύεται.
Χτυπάει σταθερά αφρικανικά. Λοιπόν, ο Νταμπό είναι 20 χρονών και μας έρχεται από την Νάντι.
Νάντ. Ωραία. Από τα Καναρίνια λοιπόν.
Στη δεύτερη ομάδα είχε συμμετοχές. Στην πρώτη έχει παίξει πολύ λίγο.
Ναι.
Και είχε δοθεί ιδανικός στην Ιουβέντους, στην ομάδα των κάτω των 23, που παίζει στη Σέριε Τσι, την τρίτη.
Στην τρίτη κατηγορία, ναι.
Κατηγορία της Ιταλίας.
Ωραία.
Είχε εκεί καμιά 20 συμμετοχές.
Ούτως ή άλλως
και είναι διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της Γαλλίας.
Πολύ ωραία. Άλλη
16,
μια επένδυση.
17, 18, εκεί.
Άλλη μια επένδυση για το μέλλον.
Χάφι είναι και αυτός, δεν το είπαμε το παιδί.
Ωραία, ναι. Βέβαια και οι άλλοι πιτσιρικάδες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες προορίζονται αρχικά για την ομάδα Β του συλλόγου που παίζει στη Β Εθνική και βλέπουμε, αλλά οπωσδήποτε είναι επενδύσεις για το μέλλον.
Ναι, καλά, εννοείται. Θα τα παίρνει ο Ολυμπιακός τώρα, κάνει επένδυση και θα αξιολογήσει, αφού έχουμε πει ότι έτσι κι αλλιώς από τη Β ομάδα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανεβάσει την πρώτη όποιον θέλει.
Ναι.
Λοιπόν. Και πάμε τώρα και στην έκπληξη, όχι από πλευράς ονόματος, αλλά από πλευράς ότι γίνεται μεταγραφή από ό,τι φαίνεται, και αυτή είναι η ΑΕΚ.
Περίμενε να ολοκληρώσουμε λίγο τα του Ολυμπιακού, λέγοντας
έχουμε και άλλα.
Ότι εκτός από αυτούς που έχουν έρθει, υπάρχουν και αυτοί που μάλλον θα αλλάξουν ομάδα. Μιλάμε καταρχάς για Ονιεκούρου.
Δεν είναι σίγουρο αυτό.
Ναι,
θα σου
δεν
πω
είναι.
Γιατί.
Υπάρχουν σενάρια από Τουρκία μεριά και συγκεκριμένα Ισταμπούλ Μπασάκσεχιρ. Είναι σίγουρο ότι ο Μάξι Λοβέρα θα συνεχίσει δανεικό στην Κύπρο. Χαιρετίσματα και
Ομόνια.
Ναι, στην Ομόνια Λευκοσία. Χαιρετίσματα και στον Αλέξανδρο που μας ακούει.
Φιλιά πολλά.
Και επίσης υπάρχουν σενάρια, λένε μάλιστα για επαφές, Τζένοα με Κούντε. Άλλος ένας παίκτης που εντάξει δεν έχει πείσει ακόμα, που δεν έχει πείσει τον Ολυμπιακό. Και ότι σήμερα, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, πάντως το πρωτοσέλιδο του Φωτός γράφει ότι σήμερα η Πόρτο αναμένει να ανακοινώσει το Ρούμπερ Σεμέδο. Θα δούμε και αυτό.
Ναι, για να δούμε. Αυτά. Έχουμε ακόμα κάμποσες ώρες. Λοιπόν, ΑΕΚ. Η ΑΕΚ χθες βγήκε επίσημα και δήλωσε ότι δεν θα κάνει μεταγραφή γιατί δεν βρέθηκε κάποιος αξιόλογος. Και τώρα διαβάζουμε ότι έχει έρθει η ΑΕΚ σε συμφωνία με τον κύριο Αλεξάνδερ Φράνσον, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Νόρπεπινγκ,
Σουηδία.
Βεβαίως, είναι και ο κύριος Φράνσον, είναι Σουηδός στο επάγγελμα.
Τι είναι?
Σουηδός στο επάγγελμα.
Α, εντάξει, ναι.
Λοιπόν, έμεινε ελεύθερος από την Norrköping, στην οποία έχει περάσει όλη τη ζωή, εκεί την έχει φάει. 27 χρονών είναι το παιδί. Στην Norrköping ξεκίνησε από τις ακαδημίες, πρώτη ομάδα. Έκανε μια μεταγραφή το 18, πήγε στη...
Νόρκεπινγκ.
Έλα.
Νόρκεπινγκ. Αυτό, Νόρκεπινγκ.
Εγώ πώς την είπα, Νόρπεπινγκ.
Κάπως έτσι ακούστηκε, ναι.
Πες το και έτσι τώρα, Παπαρατσένκο.
Ωραία, πάμε, Παπαρατσένκο, ναι.
Κάτσε γιατί μπερδέθηκα τώρα. Νόρκεπινγκ, ας το καλό
ναι.
σου. Νόρκεπινγκ.
Ροκάπα.
Ωραία, λοιπόν. Έκανε μια μεταγραφή το παιδί το 18, πήγε στη Βασιλεία έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ. Έκανε 50 συμμετοχές, δόθηκε βέβαια και ένα μικρό διάστημα δανεικός στη Λοζάνη, δεν πολύ έπιασε και γύρισε το 16-18 έμεινε στη Βασιλεία, το 18 γύρισε πίσω στην αγαπημένη Νόρκεμπινγκ, από την οποία έμεινε τώρα όπως είπαμε ελεύθερος και από ό,τι φαίνεται έχει έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ. Από ό,τι έμαθα από το ρεπορτάζ ήταν ένας από τους παίχτες τους οποίους η ΑΕΚ είχε κάνει κρούση τις προηγούμενες ημέρες, δεν είχε καταλήξει όμως, γιατί ενδεχομένως ο παίχτης νόμιζε ότι θα ανανέωνε ή θα έβρισε κάπου αλλού ομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν έγινε τίποτα από τα δύο και ο ίδιος σήμερα χτύπησε την πόρτα της ΑΕΚ ξανά και είπε ότι κοιτάξτε παιδιά, εγώ τελικά είμαι διαθέσιμος.
Ναι.
Έτσι μαθαίνω εγώ ότι συνέβη. Βέβαια θα συζητήσουμε για την ΑΕΚ μετά στο κομμάτι του σχολιασμού των παιχνιδιών και θα πω κάποια πράγματα και πάλι που τα έχω ξαναπεί 100.000 φορές. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, σε άλλο έτσι ελληνικό ενδιαφέρον, ο Ατρόμητος πήρε έναν τερματοφύλακα από την Κροατία, τον Μάρκο Μάριτς. Τι άλλο, αντίστοιχα ο τερματοφύλακας του
Ατρόμητου
μέχρι πρότινος ο Μανδάς πήγε στον Όφι.
Ο τρίτος Μάριτς που έρχεται στην Ελλάδα μετά το...
Θυμάμαι έναν του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι.
Ο Μίλος Μάριτς του Ολυμπιακού και ο Σίλβιο Μάριτς του Παναθηναϊκού.
Α, μπράβο, ναι. Έχεις και τον ξέχασε του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Πανετολικός πήρε τον κύριο Νάντρεϊ Νταγκό, 24 χρονών επιθετικός, έμεινε ελεύθερος από τη Σέριφ του Τίρασπολ.
Από τη Μολδαβία.
Στην τρέχουσα σεζόν 20 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 assist. Είναι από την ακτή του Ελεφαντοστού.
Μάλιστα. Νταμπό ο Ολυμπιακός, Νταγκό ο Πανετολικός.
Νταγκό, Νταμπό θα αναμετρηθούν.
Ναι.
Λοιπόν, η Βοριανός στο επάγγελμα, όπως είπαμε, ο κύριος Νταγκό.
Σύντομα κιόλας, στην άλλη αγωνιστική.
Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω στο εγχώριο σκηνικό. Τώρα έχουμε γίνεται χαμός στα Ευρώπας. Καταρχάς φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία Real Mbappé για το καλοκαίρι.
Ναι.
Και ο Kylian Mbappé θα συνεχίσει από το καλοκαίρι, ξαναλέω, θα πάει ως ελεύθερος στη Μαδρίτη, όπου από ό,τι διαβάζουμε θα αμείβεται με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Μάλιστα.
Ασύλληπτα. Ασύλληπτα ποσά. Λοιπόν, επίσης σε ελληνικό ενδιαφέρον, η Σιώβας και Φορτούνης, λέω καλά, Σάμαρης, θα συνεχίσουν και οι δύο στη Φορτούνα Σίταρτ της Ολλανδίας.
Ολλανδία, αλλά τώρα τι είναι, νομίζω Β είναι.
Έχω την εντύπωση ότι είναι Β η Φορτούνα
Σίταρτ. Ναι, Β είναι. Mm-hmm. Κάτσε να ξεκάρουμε και όλα, μην γίνουμε και ρόμπα. Θα πεις πρώτη φορά, θα είναι. Περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να το τσεκάρουμε.
Κάθε φορά όμως είναι ωραία. Είναι σαν καινούργια.
Εντάξει, ναι, εννοείται ρε εσύ. Λοιπόν, και κάποιος άλλος. Ο Κολοβός, νομίζω, στην Κοτσαέλισπορ. Ο Δημήτρης Κολοβός, ο οποίος είναι Β' Τουρκίας.
Για κάτσε τώρα, περίμενε. Η Φορτούνα. Πρώτη πρέπει να είναι εθνική τελικά. Πρέπει να έχει ανέβει. Πρώτη είναι. Είναι πρώτη εθνική, φίλε.
Πρώτη εθνική, μπράβο, εντάξει. Κίτρινο πράσινο, έτσι.
Πάλι εκτεθήκαμε, δεν πειράζει.
Αυτό το θυμάμαι, νομίζω.
Ναι, σωστό, σωστό.
Ναι.
Είσαι σωστός εδώ. Λοιπόν, τι άλλο συγκλονιστικό υπάρχει. Η Τότεναμ πήρε Μπεντακούρ και Κουλουσέσκι από την Ιουβέντους. Τι άλλο. γίνεται χαμός τώρα, ψάχνω εδώ πέρα.
Α, και θα δούμε τώρα, εντάξει.
Σκάνε το ένα πίσω από το άλλο. Ο Φρανκ Λάμπαρτ, προπονητής στην Everton.
Ναι.
Και πήρε και τον Ντελε Άλλι, από ό,τι διαβάζω, από την Tottenham. Τέλος πάντων, χάμος. Θα τα βλέπουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής όσο γίνεται. Μας κάει κάτι συνταρακτικό, θα πετάγομαι εγώ και θα το λέω.
Υπάρχει κάτι άλλο.
Πες το.
Κρίστιαν Έριξεν στην Μπρέντφορντ.
Α, σωστό. Μεγάλη επάνωδος στα γήπεδα. Εγώ εύχομαι από τα βάθη της ψυχής
μου. Φαίνεται παρακινδυνευμένη απόφαση.
Δεν ξέρω.
Ρίσκο.
Δεν έχω. Εντάξει, δεν θα το παίξω γιατρός. Αλλά εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου το παιδί να είναι γερό, να τα καταφέρει, να παίξει μπάλα, να ευχαριστηθεί και να μην...
Συμφωνώ.
Μην πάθει κανένας ποτέ ξανά τίποτα τέτοιο πράγμα. Σαν αυτό τη λαχτάρα που πήγε να μας δώσει.
Λοιπόν, πάμε τώρα
καλά,
και
να είναι καλά.
Πάμε τώρα και στη Super League, γιατί εντάξει, με τα μεταγραφικά τώρα στην Ευρώπη θα γίνει κακός χαμός μέχρι τις 12.
Ναι, εντάξει.
Αν έχουμε τίποτα, καμιά έκκληση, θα τα πούμε την Παρασκευή.
Εντάξει, τώρα αυτό με τον Μπαπέ, ας πούμε, είναι.
Καλά, εντάξει.
Είναι κορυφαίο. Κορυφαία είδηση. Λοιπόν, έλα, πάμε. Super League. Derby. Θα ξεκινήσουμε, λέω. Πάω Ολυμπιακός.
Ναι. Εγώ είδα μόνο τα διαδικαστικά, όπως αποδείχθηκε τα τελευταία 15 λεπτά.
Ναι, εντάξει, δεν έχασε κάτι τρομερό γενικά. Το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ακόμα και τον κακό Ολυμπιακό δεν μπορούν να τον κερδίσουν.
Ναι.
Γιατί όπως και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έτσι και χθες στην Τούμπα, όχι στον ίδιο βαθμό ενδεχομένως, ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Δεν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν είχε ιδιαίτερες ευκαιρίες, δεν τζουλούσε το τόπι, να το πω και πιο απλά, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να τον κερδίσει, έπεσε πάνω και σε ένα πολύ καλό βατσλίκ εχθές, αλλά
ναι, είδα τις φάσεις. Πάλι...
Έλα.
Είδα τις φάσεις, λέω ότι πήγαινε ναι. Μέσα, το έβγαζε.
Ναι, έκανε καλά τη δουλειά του ο Βασίλικ. Μόνο σε μια φάση προδόθηκε αυτή που τον πρόδωσε, μάλλον ο συμπαίκτης του, ο Σεϊνούμπα, που έβαλε το αυτογκόλ στο 42, αλλά και πάλι ακόμα και εκεί που τρώει ο Ολυμπιακός ένα αυτογκόλ προς το τέλος του ημιχρόνου, και λογικό είναι να επηρεαστεί η ψυχολογία μιας ομάδας, βλέπεις ότι στο 44, 2 λεπτά αμέσως μετά, καταφέρνει και ζωφαρίζει.
Με τον Τικίνιο.
Με Τικίνιο Σοάρες. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είπαν ένα ευχαριστώ στο Βιερίνια υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί πετούσε χαρταετό εκεί πέρα και ξεχάστηκε και κάλυπτε τον Τικίνιο. Ενώ όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ είχε τραβηχτεί. Ο Βιερίνια μάλλον ήταν λίγο αφηρημένος, ξεχάστηκε και κάλυπτε τον Τικίνιο, που έκανε και ωραίο τελείωμα. Ούτε ο ΠΑΟΚ εντυπωσίασε, αλλά ήταν στα σημεία, ας πούμε, καλύτερος του Ολυμπιακού, όπως για άλλη μια φορά που δεν παρουσίασε καλό θέαμα, κατάφερε και δεν έχασε, κράτησε το αίτητο. Δεν ξέρω αν στο τέλος με μια διαφορετική διαχείριση θα μπορούσε να το είχε χτυπήσει και όλο αυτό το παιχνίδι, δηλαδή αν έμπαιναν νωρίτερα, κατά τη γνώμη μου, ο Ελαραμπή και ο Βαλμπουενά.
Ενδεχομένως, αλλά μου φαίνεται εμένα εκ του αποτελέσματος ότι μάλλον κατέβηκε για να μην χάσει και πάλι ο Μαρτίνς.
Ναι, εντάξει, απλά ξέρεις, αυτή η λογική συνέχεια δεν βοηθάει την πρόοδο της ομάδας, γιατί έρχεται εκεί η Ευρώπη και εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή δεν πάει να πει ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, όχι ότι θα χάσει το πρωτάθλημα, αλλά ότι θα είναι ωραίο και σωστό να κάνει κακές εμφανίσεις, ας πούμε, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να μην προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα, γιατί υπάρχει και το κύπελο και η Ευρώπη, όπως
δεν
είπα.
Δεν λέω όχι. Τέλος πάντων, το 1-1 όχι μόνο διατήρησε το συνενέα από τον ΠΑΟΚ, αλλά αποσπάστηκε και περισσότερο από την ΑΕΚ, για να σου κάνω τώρα την κατάλληλη γέφυρα. Εγώ να το πάμε έτσι βαθμολογικά, να μην το πάμε χρονολογικά, να το πάμε βαθμολογικά.
Να το πάμε, να το πάμε βαθμολογικά. Θες να πάμε στην πονεμένη ιστορία.
Πού έγινε η έκπληξη αγωνιστικής?
Κάποια έκπληξη.
Εντάξει, με βάση τα ονόματα είναι η έκπληξη αγωνιστικής.
Τα τρία τελευταία συνεχόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ εντός έδρας έχουν λήξει 1-2. Ποια είναι η έκπληξη?
Να σου πω κάτι. Άμα κοιτάξει κανείς
τη βαθμολογία. Ποια είναι η έκπληξη? Είναι φραγμένο το 1-2 στην ΑΕΚ στο στοίχημα πλέον.
Άμα κοιτάξει τη βαθμολογία, θα δεις ότι η ΑΕΚ μία κερδίζει, μία χάνει και ο Βόλος το ίδιο.
Τι να δω, ρε εσύ, Δημήτρη, τη βαθμολογία είναι δυνατόν
και,
τώρα.
Και ήταν η σειρά της ΑΕΚ να χάσει και ήταν σειρά του Βόλου να κερδίσει.
Και μόνο που κάνουμε τη σύγκριση της ΑΕΚ με του Βόλου.
Εντάξει.
Είναι θλιβερό. Γιατί ήταν θλιβερή για άλλη μια φορά η εικόνα της ΑΕΚ στο ΆΚΑ την Κυριακή το απόγευμα. Και πες ότι στο πρώτο ημίχρονο κάπως διασωζότανε η κατάσταση. Γιατί η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες. Έχασε ένα πέναλτι το οποίο δεν έπρεπε να δοθεί κατά τη γνώμη μου. Με χρήση VAR κιόλας που δεν επιτρέπεται. Ο Τσούμπερ το έστειλε την μπάλα όμως κάπου λίγο κοντά στις γραμμές του ηλεκτρικού εκεί στο σταθμό Ειρήνης.
Ναι.
Στο πρώτο δεκάλεπτο νομίζω ήταν το πέναλτι. Από εκεί και πέρα έχουμε το goal του Βόλου. Άλλη μια φορά αυτός ο Φανφέρτ, ο Ολλανδός, που είναι μια φοβερή ανακάλυψη, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη.
Καλά, βγάζει μάτια, έτσι.
Βάζει γκολ κάθε αγωνιστική και δεν τον ήξερε κανένας και ποιος τον ανακάλυψε είναι αφορίας άξιο,
ναι.
Και τον έφερε στο Βόλο. 13 γκολ έχει μαζί με τον Γκούρτιτς του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ βρήκε άμεση απάντηση με τον Αραούχο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ και ο μόνος που το πάλεψε από άποψη πάθους, θέλησης και ψυχής. Έχασε η ΑΕΚ, είχε και δοκάρι με τον Αραούχο, είχε και ο Βόλος βέβαια δοκάρι. Ήταν, θα λέγαμε, ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο και από εκεί και πέρα περίμενε ότι στο δεύτερο η ομάδα που θα πίεζε να πάρει το παιχνίδι λογικά θα ήταν η ΑΕΚ. Γιατί παίζει στην έδρα της, γιατί παίζει με έναν αντίπαλο κατώτερο, χωρίς να θέλω να μειώσω το Βόλο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Έτσι είναι.
Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη ομάδα και παίζει στην έδρα της. Και αντίθετα είδαμε να κατακρεουργείται η ποδοσφαιρική λογική στο δεύτερο ημίχρονο. Είδαμε να βγαίνει, καταρχάς είδαμε την ΑΕΚ να οπισθοχωρεί και να δίνει το γήπεδο στο Βόλο και να προσπαθεί να παίξει με αντεπιθέσεις. Πες μου εσύ τι λογικό βρίσκεις αυτό. Δεύτερο το κρατούμενο, είδαμε αλλοπρόσαλες αλλαγές. Να βγαίνει ο Γεύτης και να μπαίνει ο Πιτσιρικάς ο Γιούσης, τον οποίο τον τραβήξαν από τη ΑΕΚ Β.
Δηλαδή με το σκορ 1-1, αντί ας πούμε να διατηρεί την πρωτοβουλία και σιγά σιγά να αυξάνει την πίεση για το 2-1, συνέβη το αντίθετο.
Είδαμε την ΑΕΚ να παίζει πίσω από τη σέντρα, να δίνει την μπάλα στο Βόλο και να προσπαθεί θεωρητικά σε κάποιο υποθετικό σενάριο να χτυπήσει την αντεπίθεση, γιατί έξω δεύτερο ημίχρονο δεν έχει τελική, Δημήτρη.
Α, κατάλαβα.
Δεν έχει τελική στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ. Αλλοπρόσαλες αλλαγές, αλλαγές συστήματος και αλλαγές προσώπων χωρίς κανένα λόγο, δηλαδή είδαμε να πηγαίνει ο Γκαρσία από τα δεξιά στα αριστερά χωρίς κάποιο λόγο, να πάει να παίξει με ανάποδο πόδι για να μπει ο Πιτσιρικάς ο Γιούσης, που δεν έχει λεπτό φέτος συμμετοχή στην ΑΕΚ την κανονική, έχει στην ΑΕΚ Β. Μετά είδαμε να βγαίνει στο 80 ο Γκαρσία, που ήταν ο δεύτερος καλύτερος της ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, για να περάσει επίσης ο Πιτσιρικάς ο Κωσίδης, ναι, να πάει να παίξει κορυφή και να φύγει ο Αραούχο από την κορυφή, που ξαναλέω ήταν ο καλύτερος της ΑΕΚ και ο σκόρερ, και να βολοδέρνει δεξιά και αριστερά να προσπαθεί να κάνει τον playmaker και να πηγαίνει να χτυπάει κόρνερ ο Αραούχο. Το είδαμε και αυτό σε κάποια φάση. Και μετά να χτυπάει ο Χατζησαφή, ο οποίος το παιδί είχε έρθει και από ταξίδι στο Ιράν, είχε ταλαιπωρηθεί και με κορονοϊό, ήταν και ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος, και να μπαίνει στη θέση του ένα δεξί μπακ ο Μισελέν αντί για το Μιτάι που είναι αριστερό μπακ.
Μάλιστα.
Και όταν κάνεις όλες αυτές τις τα περίεργα πράγματα, τα αντιποδοσφαιρικά και τα χωρίς καμία λογική, θα έρθει το ποδόσφαιρο να σε τιμωρήσει. Το έκανε το ποδόσφαιρο διαχειρό Τζαβέλα, γιατί σε μια ανύποπτη φάση, σε μια ανύποπτη εναέρια μονομαχία, πάει ο Τζαβέλας και ρίχνει μια γκονιά στα μούτρα ενός παίχτη του Βόλου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο οποίος μαρκαριζόταν κιόλας από το Μίτουλου, δεν ήταν απίσης, ήταν μόνος του και την είχε χάσει κιόλας την κεφαλιά.
Ναι.
Και πάει ο Τζαβέλας με φόρα και του ρίχνει μια γκονιά στα μούτρα. Προφανώς το ΒΑΡ έδειξε το πέναλτι, γιατί ήταν μέσα στην περιοχή, και ήρθε ο κύριος Φανφέρτ και έκλεισε το σπίτι της ΑΕΚ 85.
Γιατί πήρε κόκκινη μετά ο δεύτερη κίτρινη?
Για μαρκάρισμα. Δεύτερη κίτρινη.
Α, δύο λεπτά μετά, μάλιστα.
Ναι, όχι, για ένα φάουλ έκανε στον Αραούχο. Ένα μαρκάρισμα από πίσω. Είχε ήδη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο.
Εντάξει.
Και πήρε τη δεύτερη. Δεν ήταν κάτι εξωαγωνιστικό.
Με αυτά και με αυτά, πάντως, η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να προσπεράσει τον
ΠΑΟΚ. Με αυτά και με αυτά, η ΑΕΚ, Δημήτρη, ας τη βαθμολογία, δεν θα μιλήσω για τη βαθμολογία. Και να μείωνε η ΑΕΚ δεν μου λέει τίποτα. Με αυτά και με αυτά, η ΑΕΚ σοφάρισε ένα αρνητικό ρεκόρ 36 χρόνων. 36 χρόνια είχε να κάνει τρεις συνεχόμενες ήττες στην έδρα της.
Έλα,
από το 1986, τα πέτρινα χρόνια της ΑΕΚ, τη δεκαετία του 80. Που δεν είχε,
χρονιά που πήρε
δεν είχε προπονητή, δεν είχε τίποτα.
Χρονιά που πήρε τον Ντάμπλο Παναθηναϊκός.
Μπράβο. Και τότε τις τρεις ήττες, πρόσεχε, τις είχε κάνει από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Που εσύ δεν το θυμάσαι καλύτερα, Όφη εκείνη τα χρόνια ήταν πολύ καλός.
Σωστό, ναι.
Δηλαδή, να πάει στα κομμάτια, στα πέτρινα σου χρόνια, να έχεις κάνει τρεις ήττες από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Όφη. Αλλά τώρα μιλάμε, πρόσεξε, για Όφη, Πανετολικό, Βόλο. Τα δύο με ανατροπή.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι, έχει πάρο το Βαρέλι ή έχει και παρακάτω? Γιατί η ΑΕΚ, θα σου πω, δηλαδή, το είπα και πριν, δεν θέλω να πω άλλη έκφραση γιατί δεν μου αρέσει, κατακρεουργεί τη λογική. Δεν θέλω να πω το άλλο που λένε ορισμένοι. Τη διαλύει, την τζακίζει, την έχει απίσει στο ξύλο την ποδοσφαιρική λογική εδώ και χρόνια. Τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε, αλλά ας πίνουμε στα της φετινής χρονιάς. Από το Σεπτέμβρη βλέπεις ότι σου λείπει ένα χαφ, τουλάχιστον ένα χαφ. Εγώ σου λέω ότι σου λείπουν 3-10 παίχτες. Φτάνει 30 του μήνα, του Γενάρη,
για να πάρει το Φράνσον αφού προτάθηκε ο ίδιος.
Χθες, μετά το παιχνίδι, μετά τη φάπα, μετά το στραπάτσο, η ΑΕΚ βγαίνει και λέει ότι δεν θα πάρουμε κανένα παίχτη γιατί δεν βρήκαμε κάποιον που να μας ταιριάζει.
Ναι.
Και 4 μήνες τι κάνεις, ρε φίλε? Δηλαδή, από όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, πόσα χαφ να υπάρχουν στον κόσμο? Δεν βρέθηκε ένας που να είναι... Εγώ δεν σου λέω να είναι ο Τσάβη και ο Ινιέστα και ο Μακελελέ και ο Τζέραρντ και δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος, ή ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ένας που να είναι καλύτερος από το Σιμάνσκι, το Σιμόες και το Λεταλέκ. Δεν υπάρχει. Και τελικά βγαίνει σήμερα να πούμε ότι θα πάρει τον Φράντσον, ο οποίος, αν ισχύει αυτό που έμαθα, αυτός ήρθε και χτύπησε την πόρτα.
Ναι. Χαφ είναι πάντως.
Τι να πω. Μα συγγνώμη τώρα, αλλά επανέρχομαι. Άμα ξέρεις ότι 4 μήνες ψάχνεις έναν παίχτη σε μια συγκεκριμένη θέση και ο τεχνικός διευθυντής σου έρχεται και σου λέει δεν βρήκαμε κανέναν που να μας κάνει. Συγγνώμη, αν ήμουν εγώ στη θέση του τεχνικού διευθυντή, θα δήλωνα την παραίτησή μου. Άμα 4 μήνες δεν μπορούσα να βρω έναν παίχτη. Έναν.
Βγάζει πολύ πόνο ο Δημήτρης Κατσάκος, φίλες και φίλοι.
Δεν βγάζω κανένα πόνο. Εντάξει, την αλήθεια λέω.
Για πλάκα το λέω.
Την αλήθεια λέω, δεν είναι θέμα.
Πάντως,
πόνου ή όχι.
Το σίγουρο είναι,
δηλαδή,
ότι...
αν εγώ δεν είμαι καλός στη δουλειά μου και κατ' εξακολούθηση και βλέπω ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε ένα καθήκον που μπορεί να μην φταίω εγώ που μου... να μην κάνω, να μην μπορώ, όχι να κάνω κάτι λάθος, να μέχρι εκεί να φτάνουν οι δυνατότητές μου. Δηλαδή, αν με βάλεις να κυβερνήσω ένα πλοίο αύριο και πάω και το στουκάρω, θα πω παιδιά συγγνώμη, δεν μπορώ, παρετούμε, φεύγω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αλλά δεν τα καταφέρνω, δεν είμαι καλός καπετάνιος. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν λειτουργεί τίποτα στην ΑΕΚ. Και προφανώς έχει και τις ευθύνες του και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και για συνολικά την εικόνα, και ο Γιαννίκης, που από ό,τι φαίνεται πάει να καεί και αυτό το χαρτί. Δυστυχώς πάνε να απαξιωθούν και κάποιοι παίχτες που θεωρώ ότι όχι απλώς είναι καλοί παίχτες, γιατί ο οργανισμός ΣΑΚ είναι άρρωστος, είναι βαριά άρρωστος και τους κατατρώει. Και τους βάζει σε μια ανατροπία ότι έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η ΑΕΚ να έχει κάνει τρεις συνεχόμενες ήττες στην έδρα της, από Όφη, Πανετολικό, Βόλο και σήμερα να είναι απλά Δευτέρα.
Και οι δύο με ανατροπή.
Φαντάζεσαι να έχει γίνει στον Ολυμπιακό κάτι αντίστοιχο. Φαντάζεσαι τι θα είχε γίνει.
Θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια.
Άσε τα καλά πέρα από τα λαϊκά δικαστήρια, από πλευράς διοίκησης, από επίσημα δικαστήρια.
Ναι, εντάξει. Είχε...
Δεν θα είχε αδειάσει ο Ρέντης.
Σίγουρα.
Δεν θα είχαν από φόβο και μόνο οι υπεύθυνοι προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, εκτελεστικοί διευθυντές, δεν ξέρω εγώ ποιοι παρατρεχάμενοι, δεν θα είχαν πάει από μόνοι τους να δηλώσουν την παραίτησή τους.
Σίγουρα θα
δεν θα φεύγαν από το παράθυρο και επί Κόκαλη και επί Μαρινάκη.
Σίγουρα θα πυροδοτούσε μεγάλες αντιδράσεις ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και δεν είναι, μόνο η ήττα. Μια ήττα, εντάξει, μπορεί και να έρθει, είναι στο πρόγραμμα είναι, ή και
μία,
δύο.
Μιλάμε για μία. Και αλλά... είναι δύο, είναι τρεις και είναι και ο τρόπος που είναι.
Μα είναι
που
οι εμφανίσεις, αυτό το ζήτημα. Είναι εμφανίσεις που
δεν
φέρουν
τις ήττες. Α, πήγε η μπάλα, δοκάρι και out. Ήταν η ΑΕΚ άτυχη. Άμα πήγαινε δοκάρι και μέσα θα το έπαιρνε. Μιλάμε για ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει κάνει τελική προσπάθεια. Δεν ήξερε ο καθένας μέσα στο γήπεδο τι, πού πατούσε και πού βρισκόταν και τι ήθελε να κάνει. Η πλήρης αποδιοργάνωση. Και πάλι καλά, δηλαδή, βγήκε και ζήτησε ο Αραούχο μια συγγνώμη από τον κόσμο της ΑΕΚ, γιατί δεν βρήκε το φιλότιμο να το κάνει κανένας άλλος.
Αυτός...
Είναι ένα παιδί τώρα από την Αργεντινή.
Τουλάχιστον έχει το σθένος, διότι ήταν και ο καλύτερος, όπως λες εσύ, παίκτης στο γηπέδο. Οπότε...
Προφανώς είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται το μέγεθος της ΑΕΚ. Γιατί ορισμένοι έχω την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της ΑΕΚ. Και θεωρούν ότι είναι σε μια ομάδα που δεν τρέχει και κάτι, ας πούμε, να κάνει τρεις συνεχόμενες ήττες στην έδρα της. Στο Βόλο, ας πούμε, αν συνέβαινε στο Βόλο, στον Ιωνικό, στον Όφη, στον Μπαζιάννενα, με όλο το σεβασμό και όλη την αγάπη σε αυτές τις ομάδες, μπορεί να μην τρέχει κάτι να κάνουν τρεις συνεχόμενες ήττες στην έδρα τους. Για την ΑΕΚ όμως, δεν είναι, αν αντιλαμβανόμαστε Εντάξει, όλοι ότι η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα,
αυτό
είναι μέσα στις 3-4 καλύτερες ομάδες, μεγαλύτερες, ιστορικότερες ομάδες της χώρας, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να είναι ανεκτό, γιατί δημιουργεί και μια αντίληψη και στους ποδοσφαιριστές και στους αντιπάλους ακόμα ότι έλα μωρέ τώρα πια ΑΕΚ. Κατάλαβες.
Ναι.
Τι να πω.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό.
Πάντως για να το κλείσω, θεωρώ ότι ένας Φράνσον δεν πρόκειται να φέρει την άνοιξη.
Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί και το λέμε τρία χρόνια τώρα, έτσι, ότι...
Και όχι μόνο, είναι και άσχημο, γιατί εγώ σου λέω ότι ο παίχτης αυτός μπορεί να είναι μια χαρά παίχτης, να είναι πολύ καλός. Ο τρόπος όμως που το έχει χειριστεί η ΑΕΚ, που λέει ότι βγαίνει και χθες και λέει ότι δεν βρήκαμε κάποιον αξιόλογο να πάρουμε.
Εντάξει, είναι...
Και τελικά έρχεται αυτός.
Εμπεγμός νομίζω. Αλλά...
Όχι, δεν καταλαβαίνεις εσύ ότι... Δεν σου γεννάται μάλλον η εντύπωση ότι ήρθε απλά για να έρθει. Για να, να καταλαγιάσει λίγο το κράξιμο.
Για να πούμε ότι κάναμε μια κίνηση, ας πούμε.
Από μόνη της η ΑΕΚ με τις πράξεις της αναιρεί τα ίδια τα λεγόμενά της. Και με τα λεγόμενά της αναιρεί τις πράξεις της.
Περίμενε, Δημήτρη, γιατί μην τα βάζουμε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τα πρόπερση και πέρυσι λέγαμε τέλος πάντων ότι ρίχναμε πειρά στο Δημήτρη Μελισσανίδη, διότι δεν ενίσχυε μεταγραφικά την ΑΕΚ.
Το καλοκαίρι το έκανε. Γι' αυτό δεν
λέγαμε ότι έκανε αρκετές μεταγραφές και ουσιαστικές εκεί που πονούσε η ΑΕΚ. Τώρα, άμα αυτές δεν έχουν βγει.
Δεν είναι. Εγώ δεν εστιάζω μόνο σε πέρα. Εγώ εστιάζω στη συνολική λειτουργία
του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ. Δεν διαφωνώ.
Γι' αυτό είπα πριν ότι κάποιοι παίχτες από αυτή την αρρωστημένη κατάσταση κινδυνεύουν να απαξιωθούν, ενώ είναι καλοί παίχτες.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται παίχτες στην ΑΕΚ και φεύγουν χειρότεροι από ό,τι ήρθαν. Δεν γίνεται να ξεχνάνε όλη την μπάλα. Να έρχονται στην ΑΕΚ με καριέρα, με από εδώ, με από εκεί, και να έρχονται στην ΑΕΚ και να ξεχνάνε την μπάλα που ξέρανε. Γιατί δεν είναι ένας.
Ναι.
Είναι πολλά τα παραδείγματα.
Εντάξει, ναι. Σε αντίθεση με το συμβαίνει στον Ολυμπιακό, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια.
Μα βλέπεις τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ τώρα το Γενάρη ενισχύεται. Βλέπεις ότι ο Λουτσέσκου την έχει στρώσει κάπως την ομάδα.
Εννοώ σε αυτό το τελευταίο που είπες, ότι στον Ολυμπιακό έχει αποτελέσει καλή για...
Και αυτό.
Για μεταγραφή. Και δαπανηλές μεταγραφές.
Πούλησε το Σβιντέρσκι, 5,5 εκατομμύρια το πούλησε το Σβιντέρσκι.
Ναι.
Το Τζόλι, το Γιαννούλη.
Ναι, σωστά.
Στην ομάδα Premier League.
Τον Πέλκα.
Τον Πέλκα. Μπράβο. Τον Μπρίγιοβιτς. Η ΑΕΚ δεν είναι... Δηλαδή, δεν θέλω να το πω. Πιάνει χρυσό και τον κάνει... μούτι.
Εντάξει. Πάντως είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δηλαδή, στο ΆΚΑ ή κερδίζει ή χάνει. Δηλαδή, είναι το σιγουράκι, ας πούμε, για όσους παίζουν στοίχημα, ή άσο ή διπλό.
Ένα-δύο.
Δεν υπάρχει σοπαλία για την ΑΕΚ στο ΆΚΑ.
Ένα-δύο σου λέω. Τι να πω. Και για το... Τι να πω. Δηλαδή, μακάρι να είναι καλός αυτός ο Φράνσον. Να προσφέρει. Αλλά από μόνο δεν αρκεί αυτό το πράγμα.
Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Να το...
Λοιπόν, ένα τελευταίο θα σου πω μόνο. Ναι. Ο Μακεδονικός έφερε παίχτη που έχει περάσει από την Τζέλσι.
Λοιπόν, υπερθυμίζω, η ομάδα με τα πράσινα, ιστορική ομάδα για πολλά χρόνια, γάμα και β' εθνική, Μακεδονικός Νέας Ευκαρπίας συγκεκριμένα.
Βεβαίως.
Ποιος?
Λοιπόν, ο Μίλαν Λάλκοβιτς.
Δεν τον ξέρω.
Δεν τον έχω ξανακούσει στη ζωή μου.
Δεν τον ξέρω.
Δηλαδή, τον βλέπω σε μια φωτογραφία με τη φανέλα της Τσέλσης και μου φαίνεται... Δεν καταλαβαίνω.
Σαν ψέμα.
Λοιπόν, έχει περάσει από την Τσέλσης και από τη Γουόλσολ.
Η Γουόλσολ. Τη Γουόλσολ.
Τη Γουόλσολ.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου πω...
Έρχεται στο Μακεδονικό, στη Γάμα Εθνική, 29 χρονών, Σλοβάκος.
Εντάξει. Λάλκοβιτς.
Λάλκοβιτς.
Ωραία. Εγώ τώρα θα να σου πω κάτι άλλο.
Ναι.
Ο Μακεδονικός μπόρεσε και βρήκε έστω αυτό το Λάλκοβιτς.
Για άλλη μπορεί. Τι να πω.
Λοιπόν, εντάξει. Okay, εντάξει, καλή
και γράφη. Έχω την αίσθηση, δηλαδή, ότι η αναζήτηση παίχνει στην ΑΕΚ είναι κάτι να μπούμε στο Football Manager και στο Transfer Market να δούμε ποιοι είναι ελεύθεροι. Αυτό το κάνω κι εγώ. Συγγνώμη.
Εντάξει, ναι.
Αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ και εσύ. Δεν δηλώνουμε τεχνικοί διευθυντές. Ούτε μας εμπιστεύτηκε καμιά ομάδα να γίνουμε τεχνικοί και εκτελεστικοί και δεν ξέρω εγώ τι διευθυντές. Κατά τα άλλα, ο Δημήτρης Μελισσανίδης χθες είδε το παιχνίδι από τη Σουήτα μαζί με τον Αχιλέα Μπέο.
Ξέρεις τι αναρωτιέμαι. Τώρα,
τα λέμε και αυτά.
Τώρα έφαγα τη φλασιά.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια αξιοποιεί παλιούς παίχτες που έχουν δοξάσει βέβαια τη φανέλα, έτσι, οι παιχταράδες, ας πούμε, η Μπαγάσα κτλ. Και διάφορους άλλους ως σκάουτερ, ειδικά αυτούς που επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Για κάνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, πάλι ποτέ και παραμένει, γιουγκοσλαβική, ας πούμε, αγορά.
Ναι.
Δηλαδή, Σαμπανάτζοβιτς, Σαβεύσκι, ή ξέρω εγώ από Πολωνία, ο Κο. Δεν ξέρω.
Ο Σαμπανάτζοβιτς το μόνο που έκανε ήταν να φέρει το γιο του, τον Ανέλ, όχι ανεξάρτητοι Έλληνες στο κόμμα, έτσι λένε το...
Ναι, τον Ανέλ.
Ανέλ Σαμπανάτζοβιτς, ο οποίος είναι στην ΑΕΚ Β', εντάξει.
Ναι, καταλαβαίνεις θέλω να πω τώρα, έτσι.
Ναι, όχι, σου απαντάω. Ο Ήλια Ήβιτς ήταν ο προηγούμενος τεχνικός διευθυντής. Θυμίζω ότι απολύθηκε, και απολύθηκε γιατί έπαιρνε μεγάλο μισθό, γι' αυτό απολύθηκε, και στο λέω με πάσα βεβαιότητα αυτό. Έπαιρνε το τριπλάσιο.
Που έκανε για αυτή τη δουλειά, να πούμε την αλήθεια.
Μιλάμε από τους πιο δικτυωμένους ανθρώπους,
ναι,
στην Ελλάδα, ο Ήλια Ήβιτς. Κοίταξε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πορεύεται με τον Γιάννη Παπαδημητρίου και τον Παναγιώτη Κονέ. Αυτοί οι δύο έχουν τα κλειδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου ως εκτελεστικός διευθυντής και ο Παναγιώτης Κονέ ως τεχνικός. Η εμπειρία του Παπαδημητρίου είναι ότι ήταν τεχνικός διευθυντής στη Σκόντα Ξάνθη.
Να.
Και τα μεγαλύτερα του κατορθώματα ήταν ότι έφερε το Λουτσέσκου και το Ράσταβατς προπονητή από παίχτες 0. Και ο Παναγιώτης Κονέ έγινε τεχνικός διευθυντής λίγες μέρες αφότου είχε ανακοινώσει ότι σταματάει το ποδόσφαιρο και θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική. Και μετά από λίγες μέρες τον προσέλαβε η ΑΕΚ ως τεχνικό διευθυντή. Και μέσα στα σπάτα και στα γραφεία της ΑΕΚ στο Μαρούσι τον φωνάζουν Παναγιωτάκη.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι αλήθεια. Και από εκεί και πέρα σκάουτερ είναι ο Στάθης Ταυλαρίδης, ο οποίος ναι, δεν είναι προφανώς παιδί της ΑΕΚ που λέμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, με πολύ μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό, με παρουσίες και στην Αγγλία,
ναι,
και τη Γαλλία. Ο σκάουτερ όμως απλά προτείνει παίχτες. Πάει και βλέπει και προτείνει. Από εκεί και πέρα δεν αποφασίζει αυτός.
Μα αυτό πρέπει να κάνουν οι σκάουτερς.
Ναι, το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αν κρίνουν ότι τους κάνουν, αν μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις με το budget, πόσα δίνεις, πόσα έχουμε, πόσα ζητάμε, τι κάνουμε.
Εντάξει, παίζει
λίγο. Από αυτούς τους τρεις ο Ταυλαρίδης, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μόνος που έχει τα προσόντα για τη δουλειά.
Ναι. Λοιπόν,
γιατί είναι ένας παίχτης με εμπειρία στο εξωτερικό, πρώην παίχτης.
Μίτσο, έχουμε μόλις 9 λεπτά.
Προχώρα.
Και επειδή έγινε σχεδόν μονοθεματικό το εκπομπή, εντάξει, δεν είναι και αυτό.
Εγώ φταίω που η ΑΕΚ δίνει ψωμάκι καθένα.
Δεν απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Πάμε εντάχει.
Είναι ενδιαφέρουσα ομάδα. Δηλαδή, το πρωτάθλημα είναι βαρετό φέτος. Θα σου πω μετά γιατί.
Ναι. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι ο χειρότερος Ολυμπιακός τριετίας και πάλι δεν απειλείται. Τέλος πάντων. Πάμε εντάχει.
Ο χειρότερος Ολυμπιακός της τριετίας είναι τόσο καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους. Είναι απίστευτο. Γι' αυτό το πρωτάθλημα είναι βαρετό.
Ναι.
Γιατί είναι κακός ο Ολυμπιακός. Δεν βλέπετε φέτος. Δεν ευχαριστιέσαι μπάλα να πεις, θα κάτσεις με αυτόν τον Ολυμπιακό να βάλει 5 γκολ απόψε.
Ισχύει.
Να πούμε πω θα δούμε μπαλάρα. Κι ας είναι 20 βαθμούς πρώτος, να τον βάλουμε να τον απολαύσουμε. Δεν ισχύει αυτό. Ο ΠΑΟΚ που είναι δεύτερος είναι μέτριος με σκαμπανεβάσματα, δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό, άρα δεν έχουμε ανταγωνισμό για το πρωτάθλημα, δεν έχουμε αγωνία που το πάρει. Η ΑΕΚ έχει τα μαύρα της στα χάλια, τη βλέπεις μόνο αν είσαι ΑΕΚτζής ή αν είσαι καταθλιπτικός και θες να σου φτιάξει το κέφι.
Ή αν είσαι με τον αντίπαλο της ΑΕΚ.
Μπράβο. Ο Παναθηναϊκός, ναι μεν έχει καλό πλάνο, προσπαθεί να παίξει μπαλίτσα, αλλά εξτερεί πολύ σε ποιότητα, συνεπώς δεν μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Ο Άρης
και
όπως
μάλιστα,
έχω
και
δει,
είναι
ένα βήμα μπρος, 10 βήματα πίσω.
Καλά, θα τα πούμε τη σειρά τώρα, μιας καταναφέρεις.
Αυτό και κλείνω. και το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος, το μόνο πραγματικό ενδιαφέρον του πρωταθλήματος, ποδοσφαιρικά μιλώντας, όχι οπαδικά να κάτσω να δω την ομάδα μου που το κάνουμε όλοι αυτό, καθαρά ποδοσφαιρικά μιλώντας, είναι οι μεσαίοι. Έχει ενδιαφέρον να δεις τον Μπας Γιάννενα, έχει ενδιαφέρον να δεις τον Όφη, τον Αστέρα, τη Λαμία, τον Πανετολικό. Έχει περισσότερο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον να δεις ένα Όφη Μπας Γιάννενα,
ναι, ισχύει,
από ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, παράδειγμα.
Εντάξει, λίγο τραβηγμένο αυτό που λες, αλλά εντάξει, ναι.
Παράδειγμα, ποδοσφαιρικό, όχι οπαδικό,
ναι, ναι,
και ιστορικό και βαθμολογικό.
Εννοείς ότι πολύ πιο πιθανό να δεις καλύτερο ποδόσφαιρο, αυτό εννοείς.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι, δεν αντιλέγω. Λοιπόν, πάμε όμως στον Παναθηναϊκό, ο οποίος, εντάξει.
Την πάτησε. Έλλειψη ποιότητας. Αυτό που λέω, έλλειψη ποιότητας.
Την πάτησε καθώς βρέθηκε σε ένα Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι μάλλον η πιο φορμανισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη, τεράστια νίκη που τον οδηγεί στην έκτη θέση. Έπιασε εξάδα για πρώτη φορά, νομίζω.
Ναι, αυτή μπαίνει play-off πλέον για τα καλά. Χτυπάει την πόρτα, είναι στην εξάδα, όντως.
Ναι.
Και να δούμε αν θα μείνει. Καταρχάς, έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Όπως είπες, θα είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα των τελευταίων αγωνιστικών. Αυτό που έλεγα πριν για τον Παναθηναϊκό,
είναι όλες με ένα 0, έτσι.
Αλλά
δεν έχει σημασία. Ναι.
Του Παναθηναϊκού τι του έλειψε και στο μάτσο τον Αστέρα, ο γκολτζής του. Δεν έχει ένα παίχτη να έχει το εύκολο γκολ μέσα στο κουτί.
Ναι.
Και αυτό είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό και θα είναι και πρόβλημα αν ο Παναθηναϊκός που λέγαμε φέτος ότι είναι η μεγάλη του ευκαιρία, βγάλει το ιστορικό κομμάτι ότι πώς ακούγεται αυτό, είναι, ναι, η μεγάλη ευκαιρία του φετινού Παναθηναϊκού να πάει στον τελικό κυπέλου, γιατί κανονικά δεν είναι μεγάλο επίτευγμα για τον Παναθηναϊκό αυτό, και εγώ σου λέω ότι πάει στον τελικό κυπέλου ο Παναθηναϊκός. Συνήθως οι τελικοί κρίνονται, ψάχνεις μία-δύο στιγμές. Σωστά. Άμα δεν έχεις τον παίχτη που στις μία-δύο στιγμές θα σου κάνει τον γκολ, όπως είναι ο Ελαραμπή για παράδειγμα, γιατί μπορεί να παίξει με τον Ολυμπιακό. Ο Ελαραμπή τη μία-δύο στιγμές θα την κάνει γκολ. Ο Παναθηναϊκός ποιον έχει να το κάνει αυτό? Δεν έχει.
Yes,
έτσι την πατάει ο Παναθηναϊκός φέτος.
Τέλος πάντων. Στην πέμπτη θέση έφτασε τον Μπας Γιάννενα, τον Παναθηναϊκό Μπας Γιάννενα, με τη νίκη του αναμενόμενη, νομίζω, επί του Ουραγού Απόλλων Αθηνών με 2-0, στους Ζωσιμάδες. Αυτή είναι η πρώτη έξι. Ο Άρης απέδειξε για μια φορά αυτό που λέμε όλη τη χρονιά, ότι είναι ομάδα ή του ύψους ή του βάθους. Βέβαια έχει δίκιο να φωνάζουν οι του Αγρινίου, του Πανετολικού, για το πέναλτι που έδωσε, το προηγήθηκε ένα 0 ο Άρης.
Το πρώτο πέναλτι που παίρνει ο Άρης δεν υπάρχει.
Ναι.
Να είμαστε καθαροί και ξάστεροι. Είναι μια...
Και μάλιστα ο Κοστούλας, ο ιδιοκτήτης.
Ακριβώς. Έλα.
Ο ιδιοκτήτης είπε ότι αν, ξέρω εγώ, το ΒΑΡ, αν αποδειχθεί το ΒΑΡ, είπε ότι δεν υπάρχει πέναλτι και παρόλα αυτά ο Τζίλος το έδωσε, θα κάνει αγωγή κατά του διαιτητή. Θα το δούμε τώρα αυτό.
Ναι, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δηλαδή ο Ενδιαγέ γλιστράει καθαρά, φαίνεται ότι γλιστράει. Και ότι δεν υπάρχει μαρκάρισμα το παίχτη του Πανετολικού. Και όχι μόνο αυτό, στη συνέχεια, επειδή σκοράρει ο Ματίγια ή ο Μπρούνο Γκάμα, είναι
μπερδεύτηκα. Ματίγια.
Ο Ματίγια, ο οποίος κάνει και μια άσεμνη χειρονομία μπροστά στα μάτια του διαιτητή, ο οποίος την αγνοεί, ενώ θα έπρεπε κανονικά να τον αποβάλει. Και από ό,τι φαίνεται θα ανοίξει την υπόθεση ο αθλητικός εισαγγελέας για να τιμωρήσει τον Μπεχτουάρη.
Μάλιστα.
Βέβαια, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Όχι, αλλά θα πρέπει να αναλυθεί και την υπόθεση του ΒΑΡ, έτσι.
Βέβαια. Είναι ξεκάθαρο, το έχει πιάσει, είναι πάνω στον πανηγυρισμό του.
Όταν μιλάμε για κόκκινη κάρτα, δηλαδή.
Έκανε μια άσεμνη χειρονομία. Δεν ξέρω τώρα.
Ο ορισμός του μη πέναλτι, λοιπόν, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο.
Και σωστό.
Παρένθεση, μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της πόλης, της Λεμεσού, Άρης ΑΕΛ 1-2. Όχι,
ωραία.
Ναι, 1-2.
Μάλιστα. Εντάξει, το δεύτερο πέναλτι νομίζω ότι είναι που παίρνει ο Άρης.
Ναι, και τέλος πάντων, αυτή τη νίκη φτάνει στους 26 βαθμούς, ξεπερνάει το σοκ του αποκλεισμού με τον τρόπο ειδικά που ήρθε από τη Λαμία.
Εντάξει, νομίζω θα κοπανιούνται πάντως οι Αριανοί.
Καλά.
Ότι δεν μπήκανε τα δύο πέναλτι με τη Λαμία.
Εντάξει.
Και μπήκανε προχθές το Αγρίνιο.
Και όχι μόνο τα δύο πέναλτι, και στο rebound, στο δεύτερο.
Ναι, σωστό.
Σε κενή αστεία η μπάλα στα περιστέρια.
Δηλαδή είμαι 100% σίγουρος ότι όλοι οι Αριανοί θα λέγανε να είχαν μπει τα δύο στη Λαμία και να είχε χάσει τα δύο στο Αγρίνιο. Να είχε μπει το ένα βασικά.
Το ένα στη Λαμία.
Να είχε μπει το ένα και στα είχανε τα άλλα.
Και σε είχανε στο Αγρίνιο, ναι.
Ναι, ναι, εννοείται.
Λοιπόν,
έτσι ο Άκης Μάτιος πήρε και αυτός οξυγόνο γιατί ήταν.
Ναι. Ήταν σε δύσκολη θέση, ναι. Ο Όφη με τρεις συνεχόμενες ήττες έχει πέσει στην 8η θέση με 26 βαθμούς, όσο έχει και ο Άρης. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε να απολύμουμε τα εύσημα και στη Λαμία.
Ηρωική Λαμία.
Για την νίκη του.
Η οποία με ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά, 82-87.
Ναι. Και με την ψυχολογία στα ύψη φυσικά.
Με μεγάλο μανούσαρο.
Ναι, ναι.
Με 2 γκολ πυροβόλησε τον Όφη. Και επιβεβαιώνεται ότι η Λαμία φέτος, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ καλή ομάδα φέτος, είναι πολύ βελτιωμένη.
Ναι. Απλά τις έλειπαν τα αποτελέσματα, να που έρχονται τώρα και αυτά σιγά σιγά.
Και δικαίως είναι και στα ημιτελικά του κυπέλου.
Με τη νίκη του, μετά από πολύ καιρό, ο Ιωνικός Νίκαιας επί του πρώτου τελευταίου ατρόμητου Αθηνών ξέφυγε από τις περιπέτειες. Δηλαδή έχει πλέον 7 βαθμούς διαφορά από τον Ατρόμητο, οπότε μπορεί να αναπνέει πιο άνετα. Σε αντίθεση με τους Περιστεριώτες βέβαια και τους Απολλωνιστές, οι οποίοι είναι στις τελευταίες δύο θέσεις.
Πολύ ζόρικα τα πράγματα.
Βέβαια υπάρχουν και μάτς που χρωστάνε, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, ένα παιχνίδι χρωστάει ο καθένας, ή όχι ψέματα, δύο.
Ναι.
Δύο παιχνίδια, αλλά δεν πείθουν καθόλου.
Βασικά, μόνο Πας Γιάννα και Όφη έχουν δώσει ακριβώς τα παιχνίδια που πρέπει.
Σωστό. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν τουλάχιστον ένα χρωστούμενο.
Ναι.
Δεν πείθει πάντως ούτε ο Ατρόμητος ούτε ο Απόλλωνας ότι μπορούν να στρέψουν την εικόνα.
Ο Μπάλας Μέγκερη παίζει στην ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ φέτος πάντως δεν τα πάει καλά, η αλήθεια είναι.
Για την Κύπρο λέμε τώρα.
Ναι, γιατί.
Χάσει καλό και εγώ πια.
Εκεί παίζει ο τερματοφύλακας ο Ούγγρος, ο πρώην του Ολυμπιακού.
Του
Ολυμπιακού.
Α, ο Μέγερη!
Ο Μπάλας.
Κατάλαβα τελείως άλλον τώρα. Άστο.
Ο Μέγερη.
Ναι, μπράβο, ο Μέγερη.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Κάτσε, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική Τετάρτη.
Ωραία, πάμε.
Τα αποτελέσματα, τα προγνωστικά, γρήγορα. Λοιπόν.
Άσος.
2 του μήνα είναι Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη είναι η αγωνιστική μας. Αστέρας Τρίπολης Πας Γιάννα, 3 η ώρα. Ματσάρα.
Ματσάρα.
Τι το πλένει, αυτό είναι ενδιαφέρον μας.
Ματσάρα εξάδας.
Λοιπόν. Άσο.
Άσο λες εσύ,
κάνω εγώ την αρχή και λέω άσο.
Εγώ θα πω, και το πιο πιθανό είναι χι, έτσι για την ίντριγκα θα πω χι. Ήθελα να πω διπλό, αλλά δεν μου βγαίνει το διπλό.
Κατάλαβα, λοιπόν. Προεόρτια και μεθεόρτια κυπέλου, Ολυμπιακός Πανατολικός 5 και 4 του Καραϊσκάκη.
Μάλιστα.
Άσος. Χωρίς σκέψη.
Άσος, ναι.
Πανετολικός θα χτυπήσει τη ρεβάνς.
Ναι, το συμφωνώ.
Δεν θα ανοίξει τα χαρτιά του Αναστασίου, είναι γριά αλεπού.
Ναι.
Θα κάνει κόλπα. Την ίδια ώρα, Όφη Παναθηναϊκός, 5 και 4.
Εδώ είναι τα... Άσος.
Δεν θέλω να ακούσω κανένα περίεργο σχόλιο καταρχάς.
Άσος. Τρεις συνεχόμενες ήττες ο Όφη, Άσος με Παναθηναϊκό θα παίξουν σαν τα σκυλιά οι κριτικοί.
Διπλό.
Πω, γουστάρω να έχουμε όλες αυτές τις συντρίκες. Ωραία, πάμε.
7.30 ώρα, Άρης ΑΕΚ.
Πω, άλλο. Νομίζω το σπουδαίτερο μάτς αγωνιστικής είναι αυτό. Θέλουν την νίκη και οι δύο για πολλούς λόγους.
Και εγώ έχω αποφασίσει, απλά σε περιμένω.
Δεν βλέπω διπλό με τίποτα. Χ.
Διπλό.
Άντε, ωραία, μπράβο. Ωραία.
Η ΑΕΚ έχει 4 συνεχόμενες νίκες στο Χαριλάου.
Ωραία. Και με βάση τα αποτελέσματά της, είναι σειρά της να νικήσει. Σωστό.
Μα είναι εκτός έδρας καταρχάς.
Σωστό.
Και πρόσεξε, όχι ότι θα βγάλει αντίδραση και τέτοιες βλακίες. Καθαρά με τα φυσικά.
Ναι, ναι, και εγώ με αυτό λέω. Με τα φυσικά είναι σειρά της να κερδίσει, οπότε.
Η ΑΕΚ κερδίζει, περνάει στο από το Χαριλάου.
Εγώ θα πω.
Τελεία, δεν έχει. Λοιπόν, ίδια ώρα, 7.30, Βόλος Ιωνικός.
Και αυτό αμφίρροπο μάτς, θα πω όμως...
Εκεί.
Εγώ θα πω Άσο.
Okay. 9.30 το βράδυ, Απόλλωνας, ΠΑΟΚ.
Εντάξει, διπλό θα πω, λόγω διαφοράς δυναμικότητας. Αν και ο ΠΑΟΚ...
Βλέπω 0-0.
Λες
βλέπω να ντύνεται ο ΠΑΟΚ να ντύνεται Ολυμπιακός στη Ριζούπολη.
Λες.
Έτσι βλέπω.
Όχι, εγώ θα πω διπλό, θα πω με τη λογική.
Okay. Και την Πέμπτη, το μοναδικό παιχνίδι, 5 και 4, Ατρόμητος Λαμία.
Και αυτό αμφίρροπο μάτς.
Διπλό. Λαμία τώρα δεν μασάει. Θα περάσει Σύφουνας.
Λες,
Σύφουνας.
Χι θα πω εγώ.
Okay. Μάλιστα. Αυτά.
Ωραία. Έχουμε λοιπόν ματσάκια αμέσα να περιμένουμε.
Νομίζω τα καλύψαμε.
Ναι.
Όλα και τα μεταγραφικά. Ευρωπαϊκά δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς αυτό το Σαββατοκύριακο.
Δεν είχαμε γιατί υπήρχαν προκριματικά μουντιάλ σε ζώνες βόρειας, νότιας Αμερικής, μάλλον βορειοκεντρικής, νότιας, Ασίας και Αφρικής. Και τι να παίξουνε, άμα θα πρέπει να βάλουνε...
Θα πρέπει να βάλουν Άγγλους.
Άγγλους.
Στην Αγγλία.
Ισπανούς, Ιταλούς και συμμαζεύεται.
Να πούμε πάντως πριν κλείσουμε ότι η αγαπημένη, η επίσημη αγαπημένη της εκπομπής, η σημερινή Γουινέα.
Σωστά.
Λίγησε στα πρώιμη τελικά απέναντι στην ισχυρότερη Σενεγάλη του Μανέ, μεταξύ άλλων. Λυγήσαμε με 3-1 παρότι καταφέραμε και πήγαμε με 1-1, ισοφαρίσαμε το παιχνίδι. Στο τέλος δεν τα καταφέραμε, δεν αντέξαμε.
Εγώ γελάω ακόμα με τη φωτογραφία που
έχεις. Κύψαμε την ανωτερότητα των μας.
Γελάω ακόμα με τη φωτογραφία που έχεις ποστάρει. Με μένα τερματοφύλακα.
Είναι πολύ καλή, την έφτιαξε ένας καλός φίλος εκπομπής.
Ωραία, να είναι καλά.
Α, όχι ο Αλέξανδρος όμως, έχει ανταγωνισμό.
Εντάξει, ναι.
Δεν τα καταφέραμε, πέσαμε με ψηλά το κεφάλι, φτάσαμε μέχρι τις 8. Ιστορικό για τη χώρα αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε, σήμερα επιστρέψαμε δίχως το κύπελλο που είχαμε υποσχεθεί.
Στα ημιτελικά είναι η Αιγυπτός, η οποία δεν ξεκίνησε καλά, αλλά είναι η παραδοσιακή δύναμη του αφρικάνικου ποδοσφαίρου και το πιστοποίησε αυτό.
Βέβαια.
Για πες τα ζευγάρια στα ημιτελικά πριν κλείσουμε.
Το καλύτερο, μάλλον το πιο φορμαρισμένο αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστή στο πλανήτη, το Μοχάμετ Σαλάχ.
Είναι Μπουρκίνα Φάσο, Σενεγάλη, νομίζω ένας ημιτελικός.
Και Αίγυπτος με... Κάτσε, γιατί δεν το έχω τώρα εδώ μπροστά μου. Περίμενε. Λοιπόν, έλα. Μπουρκίνα Φάσο Σενεγάλη, όπως είπες, και Καμερούν Αίγυπτος.
Καμερούν.
Λοιπόν, το Μπουρκίνα Φάσο Σενεγάλη είναι την Τετάρτη 9 η ώρα και την Πέμπτη ίδια ώρα Καμερούν Αίγυπτος.
Πολύ ωραία.
Το Καμερούν Αίγυπτος θα μπορούσε να είναι άνετα τελικός.
Ναι.
Είναι δύο μεγάλες δυνάμεις. Λογικά θα έχουμε Σενεγάλη με μία εκ των δύο.
Εγώ θέλω να έχουμε τελικό Αίγυπτο-Σενεγάλη Μοχάμετ Σαλάχ εναντίον Σάντιο Μανέ.
Ωραίο, ωραίο. Πλάκα θα έχει. Αυτό είναι πολύ πιθανό, ναι, μεταξύ μας. Μάλιστα.
Λοιπόν, και τέλος, δεν ξέρω αν είχαμε στο σνούκερ χθες τελικό Μάστερς Γερμανίας. Πρέπει να είναι μακράν, να ήταν μακράν ο πιο βαρετός τελικός όλων των εποχών.
Α, δεν το είδα.
Γιάν Πινκτάο εναντίον Ζάο Σιντόγκ από την Κίνα και οι δύο.
Ο Γιάνγκ Μπικτάου, εντάξει, το είναι γνωστός. Ναι. Είχε κερδίσει το περσινό Masters, αν θυμάμαι καλά.
Είναι το νούμερο 15. Ο Ζάο Σιντόγκ ο Πιτσιρικάς είναι στο νούμερο 9.
Δεν τον ξέρω τον κύριο αυτόν.
Ναι. Ήταν στα 17 frames, άρα ποιος έπαιρνε 9 έπαιρνε την νίκη. Τελικό 9-0.
Μα, εντάξει. Ματσάρα.
Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή στις 8 η ώρα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα συνεχίσουμε με λίγο Black Sabbath και μετά με αρκετή metal μουσική ως και τις 12.
Έβγε.
Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Γεια
χαρά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Φιλιά.